Кем миңә юық? Рәхимле шәпкатле Самария кешесе турында мәсәл. Палестинада беренсе ғасырта төрлі қалық яшаган. Алардан ике қалық, ябрәйләр әм Самария кешеләр, ұшаш болғандар. Алай болса та, ябрәйләр Самария қалықны саңқа соқмағандар. Алар білән аралашмағандар та, аларны кешегә тә исәпләмәгәннәр. Ябрәйләр үз юқларына булышу өчен, аларны үзләре шигерле исәпләү өчен тәкәбберләнгәннәр. Бер вакыт Иса бер мәсәл кәпләйте. Анан аша айық белдерәте. Яхшылыкны юыққа кылғалы, ул кемне сөйсән кенә түгел яхшылыкны кылғалы.